Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Dabas aizsardzēbas Porvalda projektā ieguldījams Natura 2000 Latvijā vīns treispedidzis pūsmūs atbrēvoja no kūku zoru un sadzēvišu atkritumu sanusumim. Dabas līgumā Luboju Mitrais, Bolvu novada Rugoju un Gulbenis novada Strozdu pogostūs. Darbi veicināja upis dabisko tecējuma atjaunošanu un roda labvēlīgus apstokļus straujtaču biotopam, rakstu reģionu augu un dzēvnieku sugom. Sanasumu izvokšanu izmantoja upis vidis piemērotas darba metodes, apvienojot rūku darbu un specializētu tehniku. Pēdēdzē raivjākstis labo krosta pītaka un sasto garoko upē Latvijā. Pēdēdzēs upē ir būtiskā dobas līguma Lubona Mitrojas ekosistēmai, jūtos dabisko plūsma paļēdz uzturāt mitrojus un te mūsu sastopamo bioloģisku daudzveidību. Ostoņpadsmitajā un deviņpadsmitajā jūlijā Jēkabpiļs novada teritorijā nozaras nozīs zemes sardzes trešos Latgaļas brigādes 56. Kaujas nodrošinojuma bataljonu zemes sargu plānveida militāros mocēbus ar mierki uzturāt un pilnveidot zemes sargu kaujas prasmes un īmaņas zemes sardzes vīnēbu atbilstēbas teritoriju aizsardzēbai un šo mocēbu laikā 18. Jūlijā Jēkabpiļs novada Kjuncu karjerā paredzētā zemes sorgu kaujas šaušanas apmocēba ar strelnīku īročiem. Zemes sardzes trešo Latgaļas brigādī zemes sorgu un karavēru militāros apmocēbas process teik organizēts napurtraukti visa godā garumā. Mocēbu laikā Kjuncu karjera šautuvis teritorijā un tos apkortnī izpiema paaugstinota trūkšņu un sprodzīņu skaņu intensitāte. Jēkabpiļs novada un Kjuncu karjera apkortnī porzavītosīs arī militāro tehnika, karavēri un zemissorgi ar strelnīku īrūčim. Šautuvis apkortnī Jēkabpiļs novadājas kūplītošanas ceļiem izpiemi aizlaicēgi transporta porzavītošanu īrūbežojumi, bet tīšā šautuvis tīvumā arī drūšēbas apkiedījums. Īdzēvotoji arī aicinotajiem tvārā šautuvis tīvumā asošu karavēru nūrodījumus, ievārot drūšēbu un saglabot mīru, dziedot šo viņu izraisētos trūkšņus. Piktajā un 26. Jūlijā Bīdrēbas Golda un Iztieļas spēļu klubs Daugavpils Grīk telpos Muitas ielā vīns Daugavpilī nozaras nosīs miniatūru apgleznošanas izstode Mozijas mārūks lielos legendas. Tos laikā apmeklātojiem būs īspiega un apskatāt rūpēgi veidotos miniatūras, gan arī pīzadaļāties bez moksas interaktīvijos darbnīcos. Pasokuma laikā kluba telpos porzavērsīs par nalalu galeriju, kurā būs apskatami dāsmatiem rūpēgu apgleznotu miniatūru. Daļēbai jau pīzateikušīs mākslinīki no Daugavpiļas, Reigas, Viļņas, Tallinas, Narvas, bet darbu īsniegšana joprojām turpinojās. Izstoļa saistūša gan Golda spēļu, modelisma un fantāzējas pasaules interesentim, gan arī tīm, kuri šūs darbu nūdarbi vēlējās atklot pirmū raizi. Izstoļa atklota 25. Jūlijā no 12. Līdz 18. Un 26. Jūlijā no 12. Līdz 16.
Laika ziņas.
anticiklona ietekmē šeit diena izaugsīs ar sausu un saulainu laiku. Arī dienas gaitā būtiski nokrišņi šodien nav gaidami. Pils slāns viejs un gaiss īsiļslēts plus 23, plus 28 grādiem, kā arī dienas vidā ultravioleto starojuma intensitāte būs vidēji augsta vai augstā. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par aidējumu saturu atbiļ projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.